Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Jeg skal lese fra Matteus 28, vers 1-10. Jesus står opp. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen I uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så han, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her, han stått opp, slik som han sa. Kom og se til stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han stått opp fra de døde, og han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det.» Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom bort til dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»
La oss be.
Jeg takker deg, Herre, for at det ingen ord og ingenting som kan legges til det verket du har gjort. Takk for at du sto opp igjen, at du vann over døden og dødskreftene. Må det bli nytt for oss I dag. Amen. Når jeg vokste opp, så synes jeg første påskedag var en litt sånn underlig dag. Fordi jeg gikk jo på søndagsskolen. Jeg mente selv at jeg kunne alle historiene, og visste veldig godt hva som skulle skje første påskedag. Men hvert år så satt jeg I salen og var litt frustrert. Fordi jeg kunne høre det ene året at det kom to kvinner til grava, og at det kom en engel og jordskjelv hele den pakka der. Og neste år så var det ikke noe engel der. Da var den ene kvinnen bort. Og det var I hvert fall ikke noe vakta eller noe sånt. Og året etterpå så var det plutselig tre damer som kom. Og så begynte jeg å sitte litt I salen og så tenkte sånn, det ingen som får med seg det her? Det den eneste som har oppdaget at historien ikke henger sammen? Hvis du leser Lukas, Markus, Matteus og Johannes tre, fire forskjellige historier om hva som skjedde. Det ingen som har fått med seg? Har gått inn I en kollektiv psykose der og bare tror på det, men det egentlig går det ikke opp. Så jeg satt I salen 11 år og tenkte at jeg var mye smartere enn alle de andre der. Og lurte på om jeg I det hele tatt kunne tro på dette her. Dere skjønner, jeg har et problem. Og det at jeg kristen. Det kanskje ikke det største problemet, vil de som kjenner meg godt si. Jeg har større utfordringer enn hva jeg tror på. Men jo, jeg har valgt å basere livet mitt på en historisk hendelse. En historisk hendelse som kan motbevises. Som kan forskes på. Og som kan bruke anerkjente vitenskapelige metoder og forske på saken. Så det å være kristen på en måte å legge hodet sitt på blokka og si «Vær så god, finn argumenter». Ta det jeg tror på. Bruk alle verktøy du kan. Og før jeg kommer inn til selve historien fra Matteus evangeliet, sånn som den skrevet der, som oss får rydda bort noen ting. Så det å være kristen å tro på noe som kan diskuteres. Og det skiller kristendommen fra andre religioner. For eksempel buddhisme og islam baserer seg på at deres grunnlegger fikk en stor åpenbaring. Og det ganske vanskelig å motbevise. Du må kanskje kunne reise i tid, 2000 år tilbake til Buddha, 600 år tilbake, nei, 1600 år tilbake til Mohammed, og observere. Reise tilbake til å si, så fikk de egentlig en åpenbaring. Og egentlig så burde de kanskje til og med satt på sånne elektroder på hodet for å se om de har en sånn ut av deg selv opplevelse der de faktisk fikk denne åpenbaringen. Og tror jeg hverken Buddha eller Mohammed da ville jeg vært veldig interessert i at det kom noen akkurat I deres åndelige åpenbaring og ville forske på dem. Men det ganske vanskelig å motbevise at de fikk den åpenbaringen. Jeg har også til gode å høre om en hinduistisk forsker som kommer tilbake etter et feltforsøk som kakkelakk I sitt forrige liv, for å bevise at jo da, verden går I sykluser. Og til og med innen jødedommen, så det ganske stor uenighet om den mest definerende historiske hendelsen, nemlig utferden fra Egypt, egentlig har skjedd. Likevel så enes de fleste jøder om at selv om det kan ha skjedd akkurat sånn som andre Mosebok beskriver det, så mister en ikke trua på Guds åpenbaring I skriftene. Men kristendommen hviler 100% på den dagen her. Hvis Jesus ikke har stått opp, så oss de ynkeligste av alle mennesker, som Paulus sier, som tror på dette her. Så det har vært forsøk, senest for 100 år siden, med en fyr som het Bultmann, som prøvde å si at oss må forstå oppstandelsen som det åndelige, ikke noe fysisk. Men Bibelen beskriver det veldig fysisk. Og den beskriver det med fire ulike måter. Og for meg, før, så syntes jeg at det var kjempeproblematisk. Har de faktisk ikke opplevd dette her? Er det bare noe de har funnet på? Det fortsatt ganske mye likheter, da. Det kvinner som kommer til begrava. De finner grava tom. De får oppdraget med å fortelle det til disiplene. Og Jesus åpenbarer seg selv for disiplene. Men detaljene spriker veldig. Har det egentlig skjedd? Historikere flest enige om at Jesus har eksistert. Fra utenom, det kan jo leses fra kilder utenfor Bibelen. Og så vet at Jesus har en bror som heter Jakob, at han døde på korset under Pontius Pilatus. Og så hører fra andre kilder at Jesus utførte utrolige gjerninger. Og så hører at Jesus underviste sine etterfølgere. Det vet oss fra utenom bibelske kilder. Men I tillegg så vet oss noe om dem som valgte å følge han. Og så vet at hans etterfølgere oppfattet han som guddommelig. Og så vet at etterfølgerne hans, til tross for at han død og sto opp igjen, eller jeg tror jo at han sto opp igjen da, men han død, til tross for at han gjorde det, så vokste antallet etterfølgere ekstremt raskt. Noen snakker om en sjudobling I det første århundret. Så vet oss at hans etterfølgere var villige til å bli drept for sin sak, og utsatt for sterk forfølgelse. Den første skriftlige kilden som hevder at Jesus sto opp fra de døde, Paulus sitt brev til tessalonikerne, skrevet 17 år etter Jesus sto opp igjen. Men allerede 5 år tidligere så har filipperne beskrevet Jesus som en som tilbes som Gud. Det altså veldig stor sannsynlighet for at de første kristne faktisk trodde og var villig til å dø for at Jesus har stått opp igjen. Men hvorfor har oss da ulike versjoner? Hvor mange her så gammel at dere husker 9. september 2001? Ja, en del som så gammel at de burde ha husket det. Eller så gammel kanskje at dere ikke husker det lenger. Jeg vet ikke. Jeg husker 9/11 veldig godt. Det var en mandag ettermiddag. Jeg satt som vanlig og så på MacGyver. Og spist Mr. Lee-nudler etter skoletimat. Da det kom en sånn tekst øverst på TV 2 der det sto at et fly har krasjet inn i World Trade Center. Og jeg visste godt hva World Trade Center var, for jeg har brukt juksekoder på et spill som heter SimCity, sånn at jeg kunne bygge World Trade Center midt inne i landsbyen som bygd. Og jeg husker at det kom en ekstra nyhetssending. Men så fikk jeg beskjed om at nå var det på tide å dra på Yngres, som var barneklubben, som den kristne barneklubben som jeg gikk på. Og så for jeg dit, og var med der, og sang Jesus elsker alle barna, og dro hjem igjen. Og så forteller storesøstra mi at da krasjet et fly til i det andre World Trade Centeret, og nå har begge bygningene rast. Jeg føler jeg husker den dagen alt hva som skjedde. For sånn med sånne store dager, at de virkelig omdefinerer. Jeg kan også lage en liste over hva som skjedde den 22. juli 2011. Dager som sitter så igjen i hukommelsen. Problemet bare at når jeg går og sjekker hva som faktisk skjedde 9. september 2011, så ser jeg at det ikke var en mandag. Det var en onsdag. Så jeg kunne ikke vært på Yngres når jeg var på skyting. Ikke for å trene til noe spesielt i tilknytning til den, men det var også sånn at begge bygningene har rast før jeg dro på skyting den ettermiddagen. Men sånn det ikke inn i hodet mitt. Men likevel, så det den historien som jeg har. Hva det som har rotet seg til? Jo, det noen små detaljer som flyttet fra andre ting som kanskje skjedde den uka, og blitt det sammen til en historie. For spør jeg søsteren min, som også satt og så MacGyver den dagen, så har hun en litt annen historie. Men oss husker likevel de kjernepunktene veldig godt. Og huske likevel det. Og sånn det med store opplevelser, at hvis det har skjedd noe dramatisk inn her, så det ville det vært 200 ulike fortellinger. Men kjernen ville vært akkurat den samme. Og det antallet ulike fortellinger forsterker faktisk sannheten i at det har skjedd. Da det ikke sånn at oss har blitt enige om at det var akkurat sånn og sånn og sånn og sånn, og sånn det skjedde. Til dere som har frotsa i krim i påska, så vet dere at noen gang så smarte kriminelle, de gjør historien sin. De snakker sammen på forhånd før de går i avhør, og sånn at de presenterer akkurat den samme historien. Og da blir de ofte avslørt på at de lyger. Det nettopp forskjellen som får fram troverdigheten. Og Bibelen, lar det egentlig være litt sånn åpent. Lukas ikke interessert i å motsi Markus. Matteus ikke interessert i å motsi Lukas. Det mulig å lage en slags sånn symbiose der han får alle historiene til å line opp. Men det var heller ikke poenget. Matteus, Lukas, Johannes og Markus skrevet i en sjanger som heter oldtidsbiografi. Og når de da lag dem, så snakket de med øyenvittner som fortalt. Og så når de da skrev historien, og de bare har en skriftrull å lage den historien på, så slo de noen gang sammen historien. De vinklet det litt sånn at det gikk an å få fram det som virkelig var det viktige. Sånn at hver enkelt påske så får oss ett innblikk i historien, som gir ett perspektiv som belyser den på en helt unik måte. Og Matteus, som står bak Matteusevangeliet, han kjente Jesus, og han kjente ikke minst de her to damene veldig godt. Hva var det de har opplevd? Hva var det de har opplevd som var så omdefinerende for deres liv? At mange, mange år senere så kunne de i detalj beskrive hva som har skjedd. Jo, bare en uke tidligere så sto de sikkert i flokken som hyllet Jesus, som kom på æselet. Feststemning i Jerusalem. Folk bøyd kne, hyllet han, Hosianna, Davids sønn. Etter 3 år med slit og følge Jesus og se på alt han gjorde, høre på alt han sa, investere tid, penger og krefter i denne nye bevegelsen. De har sett store, uforklarlige mirakler. Og nå, på Palmesøndag, så måtte det virkelig ha vært høydepunktet på denne reisen de har hatt sammen. Endelig får Jesus den æren han fortjener. Nå starter hans signingsferd fram mot kongetronen. Men plutselig i natt så får de høre at Jesus er arrestert. Jeg ser for meg at de fortsatt tenker sånn, ja, ja, men det her fikser Jesus. Han har jo gått gjennom en folkemengde før i Lukas 4. Det her, det ordner Jesus. Og så hører de at Jesus er blitt dømt. Og jeg ser for meg hjertet må stoppe på de her to Mariaen. Hæ? Jesus? Han som bare er god? Plutselig begynner de kanskje å ane at dette her ikke er en kamp som kommer til å snus. Og så får de høre at de har sluppet Barabbas fri. De får se Jesus bli piska. Og kanskje har de fortsatt et lite håp. Når skal dere snu? Når, Jesus, skal du reise deg opp og kalle engler ned fra himmelen og stoppe den her? Men nei da, djevelskapen var ikke slutt, for han skulle henges opp på et kors, den verste torturmetoden som fantes på den tida. Og plutselig så så de den store lederen foran seg, han som skulle signes til konge, med en tornekrone, ikke en vanlig krone, et kors, ikke en trone. Naken. Svak. Hjelpesløs. Kanskje hadde de et liten tanke om at ja, det kan fortsatt snu. Jesus har gjort store mirakler før. Men så blir det mørkt. Og så roper Jesus. Jesus av alle personer. Min Gud, min Gud. Hvorfor har du forlatt meg? Og så rister bakken. Hele kosmos er i sving. Og der dør Jesus og puster ut. Og jeg ser for meg, det må følge noen sekunder med sånn øredøvende stillhet. Så var det ikke sant likevel. Og den som har fulgt noen inn i døden vet at i det siste pustet går ut, så starter det et styr. For Maria, Ann og damene og Josef fra Arimathea, de har bare noen timer på å få ordnet Jesus til gravferd. Det kjempestress. De har 3 timer før sabbaten der, og på sabbaten skal de ikke jobbe, og Jesus kan ikke henge I solsteken dagen etter på korset. Så de samler sine siste krefter og får Jesus ned, lagt den I grava. Og så kommer et og et halvt døgn, helt I mørket. Og så kommer søndagen, starten på det nye livet, uten Jesus. Den første arbeidsdagen. Og mens sola I ferd med å stå opp over Jerusalem den dagen, så det en bonde som går utenfor bymuren, og går bort til kornåkeren sin, tar sigden og skjærer av litt av et korn, som mer eller mindre modent, men det var denne dagen de måtte gjøre det på. Og så bærer han det fram til tempelet, og levittene og prestene tar imot det, og der begynner de å svinge det. De svinger det som kalles førstegrøden. For det her nemlig den 16. Nisan, den dagen av førstegrøden, skal løftes opp for Gud og takkes, og han ber for avlinga, for nå det 50 dager til den store innhøstningsfesten. Og mens de står der og svinger det der foran et ødelagt tempel, med en revnet tempelduk, så går 2 damer bort til grava og kjenner at hele bakken begynner å skjelve igjen. Drønn. Skaperverket roper, og fra himmelen så kommer ned en engel. Kosmos reagerer, og det som et ekko fra Jesaja 55, 12. For med glede skal dere dra ut, I fred skal dere føres frem. Fjell og hauger bryter ut I jubel foran dere, og alle trær på marken klapper I hendene. Himmel og jord I bevegelse, og engelen forteller at Jesus stått opp. De blir invitert inn I grava, fordi at dette en historisk hendelse. Dette ikke bare noe åndelige greier. Og engelen har ingenting å skjule. Jesus har faktisk stått opp. Og så springer de. Matteus nevner at de glad, men redd. Og så klart de redd. De kvinner, de kjent for å være upålitelige vittner. De sårbare uten en mann ved sin side. Romere og presteskap kan være på jakt etter dem. Men så det også kanskje en annen frykt som har satt seg I dem. En frykt for noe enda mye større. I Narnia-bøken, når Lucy snakker med herr Bever om Aslan, den løven som representerer Jesus I fortellingen, så spør hun, han trygg? Trygg, sa herr Bever. Hvem har sagt noe om trygg? Selvsagt han ikke trygg, men han god. Han kongen, sier jeg. Det siste bildet kvinnen har av Jesus var av et skadeskutt lam, avkledd, naken, såret og død. Men nå aner de kanskje at det løven fra Juda som de skal møte. At Jesus slett ikke maktesløs, nei, at han mektig, at han allmektig. At døden og dødskreftene bekjempet. Og da blir de redde for å møte med en sånn makt, som så mektig, som skaper 2 jordskjelv, som setter himmel og jord I bevegelse, så klart skaper det frykt. Kanskje en sann gudsfrykt. For når de da møter Jesus, så ikke klem og kos. Nei, de kneler, og de våger bare å omfavne føtteren. For så stor nemlig denne mannen. I åpenbaringen 1:17-18 så står det, «Frykt ikke! Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.» Verdens største supermakt, Jesus Kristus, står plutselig og sier «Frykt ikke!» Likt frykt har de nok kanskje likevel, men kanskje skjønner de også at det noe som større enn alt jeg redd for, alt jeg står i, all død og elendighet. Jesus har plutselig gått inn i systemet og endret koden. Han har brutt åpen en vei. Og mens de står der og svinger første grøden, lykkelig uvitende om alt som har skjedd bare noen hundre meter unna der i tempelet, så står den virkelige første grøden og møter noen damer og viser at han, det her, det ikke slutten, det her bare en begynnelse. Han jo første grøden. I 1. Korinterne 15, der Paulus for alt alvor utmaler hva oppstandelsen har å si, så snakker han nettopp om det her. Jesus første grøden. Han den første som stod opp, og oss som tror på han skal få følge. Og skal få lov til å være med inn i himmelriket. Døden oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din synd? Hvor din seier? Og så lever vi oss i nåtida fram mot den virkelige innhøstningsfesten, da Jesus kommer igjen og samler alle sine, og inviterer oss med inn i et evig rike. Og alle oss har fått invitasjon til å være med. Det er ganske enkelt, det er bare å si ja. Takk, kjære Jesus, for at du har åpnet veien til himmelen for oss. Takk for at du førstegrøden, og at også en dag skal bli samlet av det. Be, Herre, om at oss skal få leve livet vårt i lyset av oppstandelsen i alt oss møter, alt av død og elendighet som oss står i. Takk for at du større, at du mektigere, og at oss kan forfølge det. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.